Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
Uobičajeno lijep pozdrav i izvodi iz sadržaja narednih pola sata. Što je pokazala analiza o položaju novinara u Srbiji, autor sociolog Srećko Mihajlović navodi.
Ne mogu novinari izboriti slobodu medija. To je iluzija. Sloboda medija je rezultat društvene akcije, društvene borbe.
Šta je uzrok porasta vršnjačkog nasilja u Bosni i Hercegovini, majka tragično stradalog Mahira Rakovca, Alisa Mahmutović, kaže.
Toliko ljudi ne smiju da kažu iz Jajca, iz drugih gradova, iz Goražde, gdje ljudi znaju da su im djeca počinila samoubojstvo uslijed vršnjačkog nasilja, a ne smiju da kažu jer imaju drugo dijete i boje se da šta će biti s drugim djetetom koje je u istoj školi.
U izvještaju Human Rights Watcha i Freedom House o ljudskim pravima navodi se da zabrinjava situacija u Bosni i Hercegovini, a profesor međunarodnog prava Zarije Sejzović kaže.
Ja sam bezrezervni pesimista da će u Bosni biti ili ovako ili čak lošije.
Objavljujemo i skraćeno izdanje Na vratima Evrope u kojem među ostalim možete čuti Bosanca Jasenka Selimovića, poslanika Švedske u Evropskom parlamentu. Ostanite sa nama, slijede najavljene priče u cjelini.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Od novinara do nadničara, prekarni rad i život, pod tim je nazivom objavljena knjiga o rezultatima istraživanja zaposlenih i nezaposlenih novinara i radnika u Srbiji koju su u Medija centru u Beogradu predstavili Centar za razvoj sindikalizma i autori studije pod rukovodstvom sociologa Srećka Mihajlovića. Mihajlović je zaključio da novinari sami ne mogu da se izbore za slobodu medija, te je prozvao i druge javne djelatnike, profesore, prije svega zaključivši da su u Srbiji aktivniji neki rokeri nego univerzitetski profesori. Branka Mihajlović.
Autori su najpre objasnili pojam novijeg datuma, prekarijat, to je sve više zastupljen nesiguran položaj ljudi u procesu rada, dotle da mnogi ispitanici nisu mogli da odgovore na pitanje da li su oni zaista zaposleni ili nisu. Kako taj, inače globalni trend nove vrste ropstva svemoćnom kapitalu, utiče na novinarsku profesiju kada medijski ljudi rade uz vremenski ograničene ugovore i potpuno obespravljeni najčešće bez osnovne sindikalne zaštite? Jadranka Jelinčić iz fonda Otvoreno društvo.
Mi govorimo o tome da se mediji u Srbiji nalaze pod cenzurom i pod autocenzurom. Nas je jako zanimalo do koje mere ova činjenica da rastući broj novinara ima sve nesigurniji položaj na radnom mestu doprinosi tome da su mediji sve manje i manje profesionalni, da se profesionalni standardi polako krune.
Da li su mediji uopšte više sedma sila? Da li su izgubili svoju osnovnu društvenu funkciju kontrolora vlasti? Novinarka Tanja Jakobi je najpre konstatovala da mediji u očima javnosti postaju irelevantni.
Kompromis takve vrste da pristaju na cenzuru i autocenzuru zapravo njih još dublje vodi u tu rupu, da jednostavno postaju nebitni.
Tanja Jakobi se upitala da li je moguće sačuvati profesionalne novinarske uzuse u situaciji kada marketing postaje merilo svega, pa i uspešnosti novinara.
Taj pritisak između nekog marketinga, bilo političkog ili kompanijskog, i novinarskog rada došao dotle da on faktički ugrožava sudbinu svakog novinarskog teksta i zapravo svakog novinara, o čijem položaju i o čijem mestu u profesiji u stvari sve više odlučuje marketinško odeljenje koje razmatra da li je taj novinar ide u korist ili ne ide u korist pitanja ostvarivanja profita, da li se taj novinar sviđa oglašivačima ili im se ne sviđa itd.
Pretvaranje novinara u nadničara deo je globalnog procesa enormnog raslojavanja na 1% bogatih u svetu i ostalih koji su praktično u prekarijatu. Profesor Vukašin Pavlović s tim u vezi je rekao da obespravljenu većinu vlasti prevode žedne preko vode, pozivajući se na strpljenje zbog teške situacije.
Dakle, ja tu mislim da su ove naše profesije i novinarstvo i pogotovo društvene nauke da su pred velikim izazovom da otvoreno u lice kažu u čijem to interesu rade mediji. da li rade u interesu onoga što se zove javno dobro ili u interesu nekog privatnog profita ili u interesu neke političke oligarhije.
Vratimo se istraživanju koje je pokazalo da bi 40% novinara kada bi moglo otišlo iz profesije, 20% pristaje da radi kako se od njih traži, ali 40% uprkos svemu poštuje novinarski kodeks i to je veliki resurs koji treba iskoristiti kako bi se povratio ugled novinarske profesije, kaže Jadranka Jelinčić. Rukovodilac istraživanja Srećko Mihajlović rekao je da je iznenađen nekim nalazima istraživanja, a onda je on iznenadio prisutne saopštivši da uprkos svemu sada misli bolje o novinarima nego ranije.
Ne mogu novinari izboriti slobodu medija. To je iluzija. Sloboda medija je rezultat društvene akcije, društvene borbe. Ja ne znam otkud nama ideja da od svakog novinara očekujemo da bude Stevan Sinđelić. Zašto to nije profesor univerziteta, kulturni radnik? Ali izgleda mi živimo u takvom vremenu da su nam društveno aktivniji neki rokeri nego profesori univerziteta.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Slučaj maloljetnog učenika Mahira Rakovca iz Sarajeva, koji je krajem prošle godine izvršio samoubistvo, i dalje pokreće lavinu pitanja o stanju društva, posebno obrazovnog sistema Bosne i Hercegovine. I dok rasvjetljavanje tog slučaja, za kojeg se sumnja da je podstaknut brutalnim vršnjačkim nasiljem, tek treba da uslijedi, kritičari društvene zbilje ističu da je slučaj Mahir samo površina nakaradnog društva u Bosni i Hercegovini, u kojem su uništeni bilo kakvi osjećaj solidarnosti sa drugima i drugačijima, ne samo u etničkom, nego i u socijalnom smislu. Mirsad Behram.
Kritičari BH zbilje podsjećaju da je slučaj 14-godišnjeg Mahira Rakovca, koji je skokom sa osmog sprata sebi oduzeo život, samo posljednji u nizu onih koji se dovode u vezu sa vršnjačkim nasiljem sa tragičnim posljedicama. Podsjetimo, nedavno je i u Mostaru registrovan slučaj u kojem je 16-godišnjak, za kojeg se vjeruje da je bio sklon vršnjačkom nasilju, sleđa na smrt izbo 22-godišnjaka koji je, kako su javili mediji pozivajući se na izjave svjedoka, nastojao upozoriti nasilnog maloljetnika da ne uzima novac od djece. Majka tragično stradalog Mahira Rakovca, inače filologinja Alisa Mahmutović, kaže da su, nakon što je u javnosti izneseno šta se dogodilo, primili veliki broj e-mailova ljudi iz cijele BiH, što ukazuje na masovnost pojave.
Toliko ljudi ne smiju da kažu iz Jajca, iz drugih gradova, iz Goražde, gdje ljudi znaju da su im djeca počinila samoubojstvo uslijed vršnjačkog nasilja, a ne smiju da kažu jer imaju drugo dijete i boje se da šta će biti s drugim djetetom koje je u istoj školi.
Stručnjaci upozoravaju da se BH društvo nalazi u začaranom krugu nasilja, a sam problem, kada je riječ o vršnjačkom nasilju, može se posmatrati u više nivoa. U javnosti su iznesene indicije da su Mahirove školske kolege iz Sarajevske internacionalne škole psihički i fizički zlostavljali tog 14-godišnjaka. Majka Alisa Mahmutović smatra da bi u vezi sa počiniocima trebalo promijeniti zakonski okvir.
Bez obzira što se radi o maloljetnim osobama, te maloljetne osobe su vrlo, vrlo svjesne šta su radile. Društvo bosansko-hercegovačko i ovako kako jeste mora napraviti veliki pritisak jer tiče se svih nas. Danas je Mahir, sutra je nečije drugo dijete.
A upravo je BH društvo problem, vjeruju stručnjaci koji već godinama skreću pažnju na činjenicu da roditelji danas teško dijete mogu uvjeriti da se dobro vlada i uči, jer oni koji to ne rade, profitiraju. Istovremeno, problem je i u samom obrazovnom sistemu. Očuh Mahira Rakovca, historičar Dubravko Lovrenović, podsjeća da su i sami prosvjetni radnici prisiljeni često da protestuju zbog primanja.
Pa ne možemo mi od čovjeka koji je doveden u situaciju da protestuje zbog toplog obroka i reglesa očekivati da on bude pedagog. S druge strane, kako on da bude pedagog kada živi u društvu koje favorizira sve moguće negativnosti? Upitajmo se zajedno, koji kriminalac od formata je u Bosni i Hercegovini osuđen?
Sarajevski filozof dr. Esad Bajtal tvrdi da slučaj Mahira Rakovca govori sve o školstvu i sistemu obrazovanja u BiH, kojem nedostaje komponenta odgoja, te ga poredi sa predratnim koji je u samom nazivu uključivao odgojnu komponentu, dok je današnji zasnovan na etno i klero ideologijama.
Odgoj, vaspitanje je bila ključna kategorija unutar tog procesa. Mi smo učeni ponašanju, učeni smo poštovanju drugog, uzimajući njegovu razliku kao prirodnu, kao normalnu, kao ljudsku, kao civilizacijsku i kao vrijednu poštovanja. Danas se na razlikama gradi ovo što se gradi, a rezultat te gradnje je razgradnja koja dolazi do ovdje dokle je došlo. U slučajima Denis Mrnjavac ubijen u sred bijela dana u prepunom tramvaju. Ta isključivost je došla do izražaja u Zenici, ovaj dječak, kako sam dobro zapamtio ime, Harun. I vrhunac sve te priče jeste ovo s Mahirom.
Šta više, ističe Bajtal, današnji, kako ga naziva, neobrazovni sistem, ima jedino ideološku komponentu njegovanja razlika i mržnje, uključujući i elitizam, aludirajući na navode da je Mahir bio zlostavljan i zbog toga što nije nosio skupocjenu odjeću poput kolega iz porodica novopečene BH elite.
Dakle, imate to zadire, to ide dotle, ne valja zato što se ne nosimo kako se mi nosimo. A mi se možemo nositi zato što su naše tate i naše mame uspjele da nama osiguraju tu vrstu nošenja, zgrčujući to s narodnih leđa u zemlji u kojoj 80% građana živi ispod granice ili na granici siromaštva.
Zato je ključno pitanje kako izići iz začaranog kruga nasilja. Dubravko Lovrenović odgovara.
Jedna od stvari koju mi moramo raščistiti u ovome društvu, to je naša historija. Nećemo izići iz kruga nasilja dok ne raščistimo sa historijom. To naprosto nije moguće. Treba nam neka nova religija solidarnosti, inače međusobno dalje samo možemo uništavati, djeca će nestajati.
Inače, na skupu u Mostaru, na kojem je bilo riječi o temi pravdom protiv društva nasilja, u organizaciji Centra za kritičko mišljenje i portala Tačno.net, dr. Esad Bajtal je pokazao i fotomontažu sa društvenih mreža, u kojoj se navodi da se učesnici tribine bave, citiram, lešinarenjem protiv islama, bošnjaka, turaka, arapa, završen citat. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U svijetu je inače aktuelan trend opadanja političkih i građanskih sloboda, upozorava se u izvještajima organizacija Freedom House i Human Rights Watch. Neslavno mjesto među onima koji se suočavaju sa ovim problemom imaju i zemlje Balkana, a Jasmina Lazić izdvaja.
Među državama na koje bi posebno trebalo obratiti pažnju u 2016. godini, Freedom House navodi Bosnu i Hercegovinu, jer se procenjuje da bi se ta država mogla suočiti sa još gorom disfunkcionalnošću vlade ako se održi planirani referendum bosanskih Srba o legitimnosti pravosudnih institucija. I izveštaj Human Rights Watcha kaže da u Bosni i Hercegovini u prošloj godini nije bilo velikih pomaka na polju poboljšavanja ljudskih prava. Vlasti nisu uspjele da značajno poboljšaju diskriminatornu politiku prema Romima, Jevrejima i pripadnicima drugih manjina. Novinari su ostali izloženi zastrašivanju i pretnjama, a 20. godišnjica od genocida u Srebrenici bacila je svjetlo na to koliko je slab pomak na polju suočavanja sa ratnim zločinima. Zarije Sejzović, profesor međunarodnog prava na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu, smatra da je Bosna i Hercegovina tokom posljednjih 20 godina pokazala da stanje može biti samo jednako loše ili gore u svakom segmentu života.
Stanje nije sjajno i po tome se Bosna i Hercegovina ne razlikuje mnogo od zemalja u regionu. Ono što je izdvaja je prije svega činjenica da Bosna i Hercegovina ima diskriminatoran ustav, da po njemu su politička prava, pravo da se kandidiraju za određene političke funkcije ograničene pripadnicima takozvanih ostalih. To pravo imaju samo konstitutivni narodi, dakle Bošnjaci, Hrvati i Srbi. Strasburški sud je donio odluku prije skoro 6 godina koja je trebala biti primijenjena i trebalo je izmijeniti u skladu s njom domaći ustav, zato nikad nije postignut politički konsenzus i kako ja gledam na stvari neće biti ni postignut ni u narednih ko zna koliko godina, zato što političke elite jednostavno to smatraju marginalnom stvari, a radi se u stvari o suštinskoj. Drugi aspekt ljudskih prava su recimo suđenje za ratne zločine pred domaćim sudovima, to je prije svega sud Bosne i Hercegovine koji ima originarnu nadležnost u predmetima ratnih zločina i tu stvari također nisu najbolje jer suđenja idu sporo. Još jedan aspekt koji je u vezi sa neadekvatnim suđenjima to je što sudski i tužilački kadar koji zaposjeda funkcije u najvišim državnim pravosudnim institucijama, čini se, nije izabran prije svega po standardima kvaliteta i po kriteriju kvaliteta, nego tu dolaze također i neki drugi standardi, pa i etnička pripadnost u određenim momentima kad se traži pripadnik određene nacionalnosti za neku sudsku ili tužilačku funkciju. Ja sam bezrezervni pesimista da će u Bosni biti ili ovako ili čak lošije.
Stanje ljudskih prava u Srbiji, uprkos malom pomaku, je također daleko od poželjnog. Kako se navodi u izveštaju, novinari rade u neprijateljskim uslovima koji podrazumevaju napade, pretnje i tužbe zbog pisanja o osjetljivim temama. Tempo procesuiranja ratnih zločina pred sudom je spor. Romski deo populacije se kontinuirano suočava sa diskriminacijom, a poseban izazov je priliv velikog broja izbjeglica i tražilaca azila sa kojim se Srbija suočila. Vesna Petrović iz Beogradskog centra za ljudska prava smatra da će predstojeći izbori samo dodatno uzdrmati i onako osjetljivo područje političkih i građanskih prava i sloboda.
Ono što nas najviše brine je to kako će da izgledaju ti izbori, da li će da budu zaista fair. To ćemo tek da vidimo. Što se samih ljudskih prava tiču u prošloj godini, činjenica je naravno da su mediji bili zaista pod podređenim pritiskom, a da taj pritisak nije bilo lako dokazati. Ti pritisci obično idu ili preko oglašavanja, odnosno zabrane oglašavanja, ili preko urednika, i tako vi to u stvari ne možete ni i retko možete da dokažete. Ali javni nastupi nekih zvaničnika su govorili isto tako o tome da su mediji prosto treba da služe u svrhu neku drugu, a ne da u stvari služi javnom interesu.
I novinari na Kosovu suočeni su sa pretnjama i zastrašivanjem, a sudski procesi protiv onih koji su počinili krivično delo nad novinarima teku sporo, stoji u izveštaju Human Rights Watcha. Tenzije između Srba i kosovskih Albanaca su nastavljene pretežno na severu, a proces normalizacije odnosa sa Beogradom napreduje. Parlament je, dodaje se, konačno usvojio potrebne izmene zakona, čime je omogućeno da specijalni sud ispita optužbe za ozbiljne ratne zločine. Ranije, početkom 2015. veliki broj građana Kosova, uglavnom Albanaca, prijavilo se za azil u Nemačkoj i mnogi od njih su odbijeni, dok predsjednica Kosova, Atifete Jahjaga, apeluje na njih da ostanu. Sudeći po podacima oba izveštaja i Freedom House-a i Human Rights Watcha, 2016. ne donosi mnogo dobrih vesti, ali zato donosi velike izazove za vlade, pre svega demokratskih država. Obe organizacije apeluju da se ne gubi glava i da globalno teška politička situacija ne sme biti izgovor za ograničavanje ili povređivanje ljudskih prava.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U skraćenom izdanju naše emisije Na vratima Evrope možete čuti kako je Bosanac Jasenko Selimović, poslanik Švedske u Evropskom parlamentu, uveo jedan od zvaničnih BH jezika u parlamentarnu raspravu. Također govori o tome kako Bosna i Hercegovina mora ostvariti članstvo u Evropskoj uniji. Prenosimo i stavove zvaničnika, ali i poljoprivrednika o tome treba li Bosna i Hercegovina omogućiti Hrvatskoj izvoz proizvoda bez carina, što je predmet pregovora o adaptaciji sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. Pripremila Gordana Sandić Hadžihasanović.
Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
Jasenko Selimović je iz ratnog Sarajeva otišao u Švedsku, gdje je radio kao reditelj u pozorištu i na filmu. U dužem periodu bio je direktor pozorišta u Göteborgu, a jedno vrijeme je proveo i na vodećim pozicijama na radiju. Prihvatanjem mjesta državnog sekretara vlade ušao je u svijet politike. Veliki uspjeh je ostvario kada je postao član Europskog parlamenta iz Švedske. U raspravama često govori na bosanskom jeziku, pa ga pitamo da li to ljuti Šveđane.
Ne, ni slučajno. Ja sam govorio zato što mi je bilo važno da prvi put neko govori na bosanskom u Europskom parlamentu. Da prvi neki čovjek koji je iz Bosne govori na svom jeziku unutra kao član parlamenta, i to mi je bilo važno da to napravim. Drago mi je, niko mi to ne zamjera. Naravno, Šveđani znaju vrlo dobro da ja štitim interese Švedske, da radim u interesima Švedske. A jedan od tih stvari koje ja isto tako radim u parlamentu je proširenje Unije. To se ne suprotstavlja interesima Švedske i nekih drugih zemalja. Oni bi vrlo rado da vide i Bosnu i ostale zemlje Balkana unutra, samo hoće da vide jednu efikasnu i funkcionalnu zemlju. Nas Bosanaca ima u Švedskoj 150.000. Mi smo ipak vrlo važna grupa gore i svima je drago da i ta grupa ima pravo glasa ovdje. Nikome to ne smeta i čini mi se da je svima to bilo samo drago.
Vjerujte da je bila slična situacija u Bosni i Hercegovini, oko toga bi se napravio veliki problem, prije svega politički.
Mi moramo shvatiti da postoji nešto što se zove nacionalni interes. Da neki nacionalni interes Bosne podrazumijeva ulazak u Europsku uniju. Interes sviju, raznih grupa, svih etniciteta, svih građana, sviju. To je naš nacionalni interes. U cilju tog ostvarenja tog nacionalnog interesa, mi moramo da podredimo stvari koje nam u tome stvaraju probleme. Svađa oko toga koji će jezik pričati, kako će se pričati, šta će pričati u parlamentu, ko će nas... To nema nikakvog smisla jer će nam to osporiti put prema Evropskoj uniji. Znači, sve to treba staviti na stranu. Meni je jasno da su te stvari važne, da je ljudima to jako važno, da je to neki razlog svađa i sukoba, ali sve to treba ostaviti na stranu.
Kakve su danas vaše veze sa Bosnom i Hercegovinom?
To što najviše pratim je politika zemlje, to što me interesuje jer se bavim ovdje pitanjem proširenja Evropske unije na području Balkana i Ukrajine. To mi je jedno pitanje kojima se bavim i time pratim prilike koje su dole ne samo u Bosni nego i u ostalim balkanskim zemljama.
Kako onda vidite taj proces približavanja Bosne i Hercegovine članstvu u Evropskoj uniji?
Ja se borim da se to desi, čini mi se da se mora desiti. Pitanje je samo kada ćemo ostvariti mogućnost da se to desi. Ako uspijemo da se organizujemo, ako uspijemo da radimo, ako svi shvate ozbiljnost trenutka, onda ćemo uspjeti da to napravimo na nekom kraćem roku, na neki 3-5 godina, ne znam, 7 godina, tako, nije važno, nije važno ta neka, kad će se to desiti, desit će se ubrzo ako smo mi organizovani i uspijemo da to napravimo kako treba. A ako se ne organizujemo, ako sve to pustimo da ide kuda, ono, kako nas voda nosi, onda se može završiti da to bude kao sa Turskom. Sve zavisi koliko mi radimo i kako mi o tome, kako političari u Bosni shvate ozbiljnost trenutka. To što mi moramo da shvatimo. Mi nismo važna zemlja. Istina je da se niko o nama ne brine. Da se neko brine o nama, niti bi nam se rat desio, niti bi nam se desila ova paraliza države koja nam se dešava. Mi moramo kao sve male zemlje da uradimo sve što je do nas. Da budemo spremni, a kad će se desiti, to će svjetske okolnosti da odluče. To neće, niko neće da uvede Bosnu i Hercegovinu u Evropsku uniju zato što je Bosna i Hercegovina jako važna. Mi smo jedna mala zemlja koja treba da se bori za svoje pravo da bude unutra. A nemamo nikakvu drugu bolju budućnost nego kao članica Evropske zajednice. Znači, to nam mora biti jedan cilj za koji se moramo boriti.
Kako vi vidite jedan, na primjer, ključni i temeljni problem koji ima Bosna i Hercegovina i zbog čega ne ide naprijed i zbog čega kaska u procesu evropskih integracija?
Čini se ključni problem paralizovanosti Bosne i Hercegovine, taj neki Daytonski sporazum. Ne može jedna zemlja da ima neko efikasno rukovodstvo sa takvim toliko mogućih slojeva vlasti, ministara, raspodjele odgovornosti. Pa to je nevjerovatno. Tad su svi zavrnili ruku Bosni, svim stranama u Bosni, da prihvate taj neki ugovor, a sad se svi čude kako je zemlja paralizovana. Znači, prvo nas natjeraju da prihvatimo jedan ugovor koji paralizuje zemlju, a onda 20 godina poslije toga se čude kako je zemlja paralizovana. Pa to je nevjerovatno.
Govorio je Jasenko Selimović, Sarajlija, poslanik Švedske u Evropskom parlamentu.
Eurozona.
Pregovori o adaptaciji sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju na kojim će se razgovarati o konkretnim uslovima koje će postavljati Evropska unija, ali i Bosna i Hercegovina, počeće sredinom februara nakon što su dogovoreni tehnički detalji na višednevnom sastanku u Briselu. Tokom pregovora trebalo bi utvrditi količine i vrste proizvoda koje će države članice Evropske unije izvoziti na tržište Bosne i Hercegovine bez plaćanja carina. Mirko Šarović, ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa, je dao ocjenu o tome što traži Evropska komisija.
Samo mlijeka se traži bescarinski uvoz 17.000 tona, a ukupno mesa, mesnih prerađevina, mlijeka, mliječnih prerađevina, voća i povrća oko 50.000 tona. Ako bi se prihvatio ovaj zahtjev Evropske komisije, bi pogodio osjetljivi poljoprivredni sektor u Bosni i Hercegovini koji je inače nekonkurentan, a ukoliko bi se ovaj zahtjev prihvatio, ovaj naš sektor bi pretrpio značajne štete.
Pred početak pregovora o adaptaciji sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju pobunili su se BH proizvođači. Poljoprivrednici iz Republike Srpske zaprijetili su protestima jer bi po njima adaptacija u dijelu tradicionalne trgovine dovela do nekontrolisanog uvoza roba iz Europske unije, što bi značilo kraj za domaću proizvodnju. Pripremio Milorad Milojević.
Povrtlari, voćari, zemljoradnici, mljekari te uzgajivači svinja usvojili su zajedničke zaključke koji su upućeni Savjetu ministara te predsjedništvu Bosne i Hercegovine. Zahtijevaju da se ne pristane na izmjene sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju kojima bi Hrvatskoj bila dozvoljena tradicionalna trgovina sa Bosnom i Hercegovinom, a koja, kako kažu, nije predviđena niti jednim aktom Europske unije i Svjetske trgovinske organizacije. Takva dozvola bi omogućila nekontrolisani uvoz bez carina ne samo iz Hrvatske, već i iz cijele Europske unije, upozorio je predsjednik Udruženja poljoprivrednih proizvođača mljekara Republike Srpske Vladimir Usorac. Poljoprivrednici će, kaže, izaći i na proteste da to spriječe.
U slučaju da dođe do, da kažem, promjena SSP-a, poljoprivrede više nema u Bosni i Hercegovini. Mi imamo i sada pad proizvodnje u sve ove, da kažem, naše muke. Prije svega nestaće sela. Spremni smo ako treba da branimo ovu državu i krivlju, ali sada zajedno, Bošnjaci, Srbi i Hrvati, branit ćemo je od političara, jer ovdje je u pitanju politika, podanička politika iz Sarajeva.
Predsjednik Udruženja voćara Republike Srpske Dragoja Dojčinović navodi da se proizvođači ne mogu složiti sa izmjenama sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju jer domaći proizvod nije konkurentan na europskom tržištu sa skupom proizvodnjom i malim subvencijama na izvoz.
Mi smo prošli u cijelu Europsku uniju i vidjeli smo i cijelu Europu i vidjeli smo kakve su kod njih proizvodnje i kakve su cijene. Kod njih su cijene malo nešto veće nego kod nas, ali imaju jako velike stimulacije. Znači i oko 2000 eura izađe po jednom hektaru, znači sve stimulacije, a mi po svim osnovama ne dobijemo po neki možda 100-150 maraka i to oni koji uspiju da prodaju robu preko računa, a zna se da mi jako teško prodajemo robu, pošto nemamo ugovorene proizvodnje, znači najviše naše robe ide na crno tržište izuzev ovoga što izlazimo za Rusku federaciju.
Europska komisija je od 1. januara ove godine uvela carine na određene proizvode iz Bosne i Hercegovine zato što BiH nije izvršila adaptaciju sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić rekao je da će se u tim pregovorima pokušati izvući najviše u zaštiti domaće proizvodnje.
Postoji 4 grupe proizvoda koje se moraju u maksimalnom smislu zaštiti. Dakle, to može ići ili duži vremenski period u kome će se tržište naše otvoriti, pa da to ne bude preko noći, nego par godina, dok u međuvremenu mi ne dobijemo priliku da imamo i fondove kojima ćemo da pomoći našoj poljoprivredi. Dakle, bez obzira na cijenu, mi očekujemo razumijevanje od evropskih institucija i očekujemo da to prilagođavanje bude postepeno.
U Hrvatskoj, koja insistira na prilagođavanju sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju sa Bosnom i Hercegovinom, pojašnjavaju kako su i oni morali na to pristati kada su Mađarska i Slovenija ulazile u Europsku uniju. Zastupnik Hrvatske u Europskom parlamentu Tonino Picula.
Ono što doista treba kazati da kada govorimo o Bosni i Hercegovini i njezinoj trenutnoj nemogućnosti da u potpunosti integrira trgovinske odredbe svog sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, da je riječ prije svega o snažnoj političkoj poruci, jer je procijenjeni financijski učinak predložene mjere, ako do nje dođe, svega oko 3 milijuna eura.
Emisiju Na vratima Europe možete i pročitati na našoj web stranici slobodnaevropa.org.
Bilo je to kraće izdanje Na vratima Europe, autorice Gordane Sandić-Hrđihasanović. Bili su to dokumenti dana za 27. januar. Na pažnju vam zahvaljuju Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević. Podsjećanje, internet adresa slobodnaevropa.org, nudimo vam mnogo više zanimljivog sadržaja. Možete nas pratiti i na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, YouTubeu. Do slušanja.